Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda domga chiqishga majburlanayotgan sardobaliklar o'z uyi o'rnida yangi uy qurib berilishini talab qilmoqda.
Tovuq, mol xol boqib, ozgina sabzavot ekib yashash istaymiz.
Koronavirus O'zbekiston bemorlar soni kamida 4352 nafar bo'ldi. Aholi orasida bir kunda 217 ta holat aniqlandi. O'zbekiston Mehnat vaziri koronavirus oqibatida ishsizlar soni 2 millionga yaqinlashganini ma'lum qildi. Andijonda uyi buzilishini bilgandan so'ng o'zini o'ldirmoqchi bo'lgan shaxs 15 sutkaga qamaldi. Rossiyada 100 mingga yaqin o'zbekistonlik vataniga qaytish istagini bildirgani ma'lum qilindi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Rossiyada 100 mingga yaqin o'zbekistonlik vataniga qaytish istagini bildirgan. Bu haqda Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Erkin Hamroyev Kun.uz'ga bergan intervyusida ma'lum qildi. Unga ko'ra, muhojirlarni O'zbekistonga qaytarish yuzasidan amalga oshirilayotgan charter reyslar birinchi navbatda imkoniyati cheklanganlar, qariyalar, og'ir kasalligi bor fuqarolar hamda homilador, shuningdek, yosh bolali ayollar va talabalarni olib kelmoqda. Erkin Hamroyev 6-iyun holatiga muvofiq 1245 nafar o'zbekistonlik temir yo'llar orqali 15390 nafar fuqaro maydan boshlab tashkil etilgan charter aviareyslar orqali O'zbekistonga olib kelinganini aytgan. Bundan tashqari, O'zbekistonga bevosita qo'shni bo'lgan mamlakatlardan 40209 nafar fuqaro, jami 56 mingdan ziyod fuqaro vatanga qaytarilgan. Shuningdek, xorijiy davlatlarning O'zbekistonda qolgan 7 mingdan ko'p fuqarosi ham o'z vataniga qaytarilgan. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonga COVID-19 ga qarshi kurashda ko'rsatayotgan yordamning bir qismi sifatida AQShning Toshkentdagi elchixonasi orqali o'tgan hafta oxirida O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligiga koronavirus testi o'tkazish uchun zarur vositalarni yetkazib berdi. Bu haqda AQShning O'zbekistondagi elchixonasi matbuot xizmati 8-iyun kuni ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, bu USAID hadya etayotgan test vositalarining birinchi to'plamidir. U 15 mingta test o'tkazishga yetarli Kiagen RNA reagentlarni jamlagan 60 ta qutidan iborat. 10 mingta test uchun mo'ljallangan yana 40 ta shunday quti bir necha haftadan so'ng O'zbekistonga yetib kelishi kutilmoqda. Andijon shahridagi sanoat mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi ori uyi buzilishi haqidagi ogohlantiruvdan so'ng shahar markazidagi Amir Temur va Bobur shoh ko'chalarida joylashgan chorrahaga o'rnatilgan svetoforning temir ustuniga chiqib, viloyat hokimini chaqirib berishlarini talab qilgan. Aks holda u o'z joniga qasd qilishini bildirgan. Bu haqda mahalliy matbuot xabar berdi. Xabarlarda aytilishicha, ori bu ishni 6-iyun kuni soat 10:00 mast holda amalga oshirgan. Ori ichki ishlar boshqarmasi, Milliy gvardiya va favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari yordami bilan maxsus to'rga sakrab tushgan va jiddiy jarohat olmagan. 6-iyun kuni Andijon viloyat ma'muriy sudi ori ishini ko'rib chiqqan va unga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 54-moddasi 1-qismi bilan bazaviy hisoblashning 2 baravari miqdorida jarima jazosi, mazkur kodeksning 183-moddasi bilan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi hamda 194-moddasi 1-qismi bilan bazaviy hisoblashning 1 baravari miqdorida jarima jazosi tayinlagan. Koronavirusga qarshi kurash bo'yicha Tojikiston Respublikasi shtabi 15-iyundan boshlab karantinga yopilgan buyum bozorlari, savdo shoxobchalari, restoranlar, mehmonxona va go'zallik salonlari ochilishi to'g'risida qaror chiqardi. Ayni paytda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Tojikistondagi rasmiy vakili mamlakatda koronavirusning avj pallasi o'tib bo'lmaganini bildirdi. Tojik jamiyati ham COVID-19ning ikkinchi to'lqini boshlanishi mumkinligidan tashvishda. Respublika shtabi faoliyatiga ruxsat berilgan barcha obyektlarga odamlar faqat yuzqop bilan kirishga ruxsat berilishi ma'lum qildi. Bu talabga rioya qilmaganlarga jarima solinishi aytildi, biroq jarimaning aniq miqdori e'lon qilinmadi. Germaniyaning sobiq kansleri Gerhard Shryoder Rosneft direktorlar kengashi rahbari lavozimiga qayta saylandi. Bu haqda Rossiya davlat neft shirkati sayti ma'lum qildi. Shryoder Rosneft direktorlar kengashi raisi lavozimida 2017 yildan beri ishlab keladi. O'sha paytda Germaniya kansleri Angela Merkel Shryoderning Rossiya shirkati direktorlar kengashiga rahbar etib tayinlanish qarorini tanqid qilgan. U Rosneft Yevropa ittifoqi sanksiya ro'yxatiga kirgan shirkat ekanini eslatgan. Bundan tashqari Shryoder o'zining Rossiya gaz loyihalarida ishtirok etishini Germaniyaning strategik manfaati bilan izohlagan. AQShda oq tanli politsiyachi tomonidan o'ldirilgan afroamerikalik George Floyd xotirasiga 8-iyun kuni Texas shtatining Houston shahrida ibodat marosimi o'tkaziladi. Floydni dafn etish marosimi 9-iyunda Houston yaqinidagi Pearlandda o'tkaziladi. Sobiq vitse-prezident Joe Biden Houstonga kelishi va Floyd oilasiga ta'ziya izhor qilishi kutilmoqda. 46 yoshli Floyd Minneapolis shahrida 25 may kuni oq tanli politsiyachi Derek Chauvin tomonidan qo'lga olinish paytida bo'g'ib qo'yilgan edi. Floyd kasalxonada vafot etgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Koronavirus O'zbekiston bemorlar soni kamida 4352 nafarga yetdi. Aholi orasida bir kunda 217 ta holat aniqlandi. Toshkent to'lig'icha sariq zonaga aylandi. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar. 2020 yil 8-iyun soat 10 holatiga ko'ra O'zbekistonda infeksiyaga chalinganlar soni 4352 nafarga yetdi. 3544 kishi sog'aydi, 17 bemor esa vafot etdi. O'zbekistonda karantin 15-iyundan keyin ham davom etishi aytilgan 8-iyundan boshlab esa O'zbekistonning yashil zonada belgilangan hududlarda transport qatnovi qisman tiklandi, masjidlarning ochilishiga ruxsat berildi. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan so'nggi ma'lumotlarga qaraganda 8-iyun kuni bemorlarning sog'ayishi hamda epidemik vaziyat e'tiborga olingan holda O'zbekistondagi tuman va shaharlarning toifalari o'zgartirilgan. E'lon qilingan ro'yxatda ko'rinishicha Toshkent shahri to'lig'icha sariq zona deb e'lon qilingan. Bundan tashqari mamlakat bo'ylab jami 23 ta tuman va 2 ta shahar qizil zonaga aylangan. Ozodlik veb-saytida bu ro'yxat bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Shuningdek 8-iyun kuni Respublika bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Otabekov mamlakatda koronavirus bilan bog'liq vaziyat murakkablashdi deb bayonot berdi. Otabekovning ma'lum qilishicha 7-iyun kunining o'zida aholi orasida 217 ta holat aniqlangan. Bosh sanitar inspektordan iqtibos: koronavirus kasalligi bo'yicha epidemik vaziyat o'ta murakkabligicha qolmoqda. Kuni kecha qayd etilgan Toshkent shahridagi 195 nafar, Toshkent viloyatidagi 10 nafar, Xorazm viloyatida 8, Sirdaryo viloyatida 4 nafar bemor aholi orasidan qayd etilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, vaziyat murakkablashib bormoqda. Har birimiz ko'chaga chiqish, muloqotga kirish orqali kasallanish ehtimoli borligini unutmasligimiz kerak. Karantin tadbirlariga to'liq rioya qiling deb ogohlantirdi bosh sanitar inspektor. Uning qayd etishicha, aholi orasida bu kabi tavsiyalarga befarq munosabatda bo'layotganlar ko'paymoqda. 8-iyun kuni ertalab yana 21 kishida virus aniqlangani, bulardan 8 nafari aholi orasida qayd etilgani aytilgan. Aholi orasidagi holatlardan 5 nafari Navoiy viloyatida, 3 nafari esa Toshkent viloyatidadir. Ayni paytda O'zbekiston shifoxonalarida 981 nafar bemor davolanmoqda. Ulardan 7 nafarining ahvoli og'irligi aytilgan. Bir nafar esa o'ta og'ir ahvoldadir. Rossiyada 100 mingga yaqin o'zbekistonlik vataniga qaytish istagini bildirgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Erkin Hamroyev kun o'z nashriga ma'lum qildi. Unga ko'ra, muhojirlarni O'zbekistonga qaytarish yuzasidan amalga oshirilayotgan charter reyslar birinchi navbatda imkoniyati cheklanganlar, qariyalar, og'ir kasali bor fuqarolar hamda homiladorlar, shuningdek yosh bolali ayollar va talabalarga qaratilgan. Erkin Hamroyev 6-iyun holatiga ko'ra 1245 o'zbekistonlik temir yo'llar orqali 15390 nafari may oyidan boshlab tashkil qilingan charter avia reyslar orqali O'zbekistonga olib kelinganini aytdi. 7-iyun kuni Toshkentdagi xalqaro press-klubning navbatdagi yig'ilishida bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov chiqish qildi. Uning aytishicha, koronavirus oqibatida O'zbekistonda ishsizlar soni 2 millionga yaqinlashgan. Vazirga ko'ra, koronavirus pandemiyasi boshlanishidan oldin ishsizlar soni o'rtacha 1 million 350 ming kishiga yaqin edi. Vazirning ta'kidlashicha, karantin oqibatida chegaralar yopilgani munosabati bilan 550 ming o'zbekistonlik xorijga ishlash uchun chiqib keta olmay qolgan. Ayni paytda xorijdan qaytgan mehnat muhojirlarini ish bilan ta'minlash choralari ko'rilayotgani ham aytildi. Jumladan, Toshkent shahar Sergeli tumanidagi qurilish ishlariga xorijdan qaytgan 1,5 mingga yaqin o'zbekistonlik ishga olingani ma'lum qilindi. 8-iyundan boshlab sariq va yashil hududlarda avtobuslar qatnovi qisman tiklandi. Avtobuslar shaharlar, tumanlar ichida va shaharlar atrofidagi yo'nalishlar bo'yicha qatnay boshladi. Ammo Damas mikroavtobus va metropoliten faoliyati tiklanmayotir. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq boshqa tafsilotlarni ozodlik.org saytida yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqda sahifalarda kuzatib boring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Domga chiqishga majburlanayotgan sardobaliklar o'z uyi o'rnida yangi uy qurib berilishini talab qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 8-iyun kuni Sardoba tuman Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini hududida yashab kelgan 30dan oshiq erkak va ayol buzilishga tushgan uylari oldida to'plandi. Sobiq nomi 1-chi savxoz bo'lgan bu mahalla 1-may kuni to'g'oni yorilib suv toshgan Sardoba omboriga eng yaqin joylashgan aholi punkti. Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inidagi 90 ta kottejdan 28 tasi maxsus komissiya qarori bilan yashashga yaroqsiz deb topilgan qilingan va sinovga tushgan. 7-iyun kuni uy egalarini oldindan ogohlantirmay turib, 8 uyga buldozer solinishi ortidan qolgan uy egalari to'planib, prezident va xalqqa video murojaat orqali hokimiyat vakillariga o'z noroziligini bayon qildi.
Kottej uylar mavjud. Mana shu 90 ta kottejning 62-tasi Qoraqalpog'iston Respublikasi tomonidan ta'mirlanyapti. Lekin mana shu 28 uy xonadon taqdiri hal sizda, mana shuni taqdirini hal qilish kerak. Bizga ko'p qavatli uylardan dom ajratamiz deyapti. Biz mana shu 28 ta xonadon egamiz, bu ko'p qavatli uyga qarshimiz. O'zimizni mana shu 6 sotlikli joyga uy qurib berishini so'raymiz. Tiklab berishini so'raymiz mana shu 6 ta xonadonimizni.
Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan sardobaliklarga ko'ra, 8-iyun kuni ertalabki soat 8 gacha uyi buzilgan va buzilishga berilgan 28 ta uy egasi o'z uylari oldida to'planib, ayni shu talabni hokimiyat vakillariga baralla yetkazgan. Soat 12 larda hokim nachalnik Melisa bilan keldi. Hokimning qurilish bo'yicha muavini, hozircha buzilish to'xtatildi. Xalq bilan hisoblashmasdan buzilishni boshlab, xato qilibmiz deb uzr so'radi. Hokim bizga uylaring yashashga yaroqsiz, ertaga zilzila bo'lsa, to'kilib tushadi dedi yana. Qishgacha bitadigan dom ulardan uy beramiz. Buzilgan uylaringdagi yer ham o'zlaringa qoladi deb ko'ndirmoqchi bo'ldi. To'planganlar bizga domen kerak emas. Uyimiz o'rnida kadastrda qandoq bo'lsa, shundoq uy qurib ber deb turib oldi. Hokim bu talabni tepadagilarga yetkazib, 9-iyun soat 12 da yana biz bilan uchrashadigan bo'ldi dedi 8-iyun kungi uchrashuv ishtirokchilaridan biri. 8-iyun kungi norozilik to'plandisi ortidan Ozodlik Sardoba tuman hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Bunyod Tursunmurodov bilan bog'landi. Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini ahli aytgan gaplarni tasdiqlagan bu rasmiy hokimning xalq so'rovini bu masalada qaror beruvchi tashkilot va rasmiylarga yetkazganini bildirdi. Bugun hokim buva xalq bilan uchrashdi. Ertaga viloyatdagi mutasaddilar, qurilish va arxitekturadagilarni chaqirib, yana odamlar bilan uchrashishga kelishildi. Bilasiz, Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini hududida 37 ta dom qurilyapti. Qurilish loyihasi Toshkentdan keladi. Hokim buvaning qo'lida emas bu. Yuqori hal qiladi. Hokim buva odamlarning e'tirozini ularga aytadi. Masala ijobiy hal bo'lishiga umid bor. Hozircha buzilish to'xtatildi dedi Sardoba tuman hokimining qurilish bo'yicha muavini. 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi ortidan Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlarida rasmiy hisob-kitobga ko'ra 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan. 1781 hovli, 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. 70 ta ijtimoiy obyekt, 20 ming gektarga yaqin ekin maydoni, 828 km yo'l, elektr, gaz, ichimlik suv, aloqa tarmoqlariga talofat yetgan. Maxsus komissiya qarori bilan uyi buzilgan yoki shikastlangan aholi uchun 3 ta massivda jami 2640 kvartirali 66 ta 5 qavatli uy qurilishi rejalashtirilgan. 15-may kuni Sardoba tumanidagi Do'stlik mahallasiga borgan prezident Mirziyoyev O'zA'ning yozishicha, bu yerda quriladigan 1480 xonadondan iborat 37 ta uylar poydevoriga tamal toshi qo'ygan. Uylari sinosga tushib, o'zlariga yangi quriladigan shu domlardan 3 xonali kvartira va'da qilingan Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini ahli Sirdaryo va Jizzaxning cho'l sharoitida ko'p qavatli uyda yashash azob ekanini aytadi. Bizning hududga kelgan odam biladi iqlimning qanaqa og'irligini. Sayyus paytida bu yerda domda yashab bo'lmasligini bilganidan 6 sotix yer bilan shunaqa kottej qurib berishgan 70-chi yillarda. Yerimizda mol-hol boqib, meva-sabzavot ekib yashab keldik. Qariyalarimiz bor. Ularni jaziramada beton uyga tiqib qo'yishni xohlamaymiz dedi norozilardan biri. Ozodlik suhbatlashgan boshqa sardobalik esa muammoning asl ildizi hokimiyat va ular va'dalariga ishonmaslik bilan bog'liq ekanini aytadi. 1-may kuni Sardoba suv omborida ro'y bergan texnogen falokat bo'yicha davom etayotgan jinoyat ishi tergoviga oid tafsilotlar jamoatchilikka e'lon qilinmayotir. Bu falokat uchun qaysi tashkilot va qaysi shaxslarga ayb qo'yilmoqda? Ular aybdor deb topilsa, xalqqa yetkazilgan milliardlab zararni qay yo'sinda qoplaydimi, yo'qmi? Bu haqda ham hozircha aniq ma'lumot yo'q.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Domga chiqishga majburlanayotgan sardobaliklar o'z uyi o'rnida yangi uy qurib berilishini talab qilmoqda.
Tovuq, mol-hol boqib, ozgina sabzavot ekib yashashni istaymiz.
31-may kuni chegaradagi insidentda o'qotar quroldan jarohatlangan 19 yashar so'qlik hech kimga davosi yo'qligini aytmoqda.
Mani xalqim ham, ularni xalqi ham shu azob chekmasligini xohlayman, deb tinchgina yashashni xohlayman.
Koronavirus O'zbekiston bemorlar soni kamida 4352 nafar bo'ldi. Aholi orasida bir kunda 217 ta holat aniqlandi. Tojikistonda bozorlar, savdo markazlari va restoranlarga ishlash uchun ruxsat berilmoqda. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zini osgan buloq boshidagi omborchining onasi o'g'limni taftichilar jonimda to'ydirdi deb shikoyat qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Andijon shahridagi avtomobillar uchun butlovchi qismlar ishlab chiqadigan Uzdom Yanko O'zbekiston Koreya qo'shma korxonasining nolikvid detallar ombori mudiri 29 may kuni o'zini osgan buloq boshilik 34 yashar Hasanboy Ikromovning onasi Amatxon Norboyeva Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashdi. Nafaqadagi o'qituvchi, xalq ma'rifi alochisi 61 yashar Norboyeva Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Bosh prokuraturasining qo'shma korxonadagi tekshiruv Ikromovning o'z joniga qasd qilganiga aloqador emas degan gapiga e'tiroz bildirdi. O'g'limni shunday holatga tushishiga sabab ishxonadagi taftish va olib borilayotgan tergovdagi qo'pol muomala bo'lgan. O'g'lim bu nohaqliklarga chiday olmay 2020 yilning 29 may kuni o'z uyidagi ayvonga osilgan holatda topildi. Shundan so'ng bu qilmishiga ishonmay mobil telefonni ko'rib chiqqanimda ishlayotgan korxonasidan tez yetib kel degan SMS va xabar qo'ng'iroqlar bo'lganligini guvoh bo'ldim, deydi onaxon Ozodlik bilan suhbatda. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov Ozodlikka taqdim qilgan ma'lumotida aytilishicha, Uzdom Yanko qo'shma korxonasida 2018-2019 yillar davomida materiallarning saqlanishi, tarqatilishi va butligi yuzasidan tekshirish o'tkazilganligi rost. Tekshiruvlar bir yoki ikki oy avval emas, o'tgan 2019 yilning boshida o'tkazilgan, o'shanda Ikromov moddiy javobgarlikda bo'lgan 168 million so'mlik xomashyo va materiallardan jamoat aniqlangan. Marhum 2013 yildan beri ombor mudiri bo'lib ishlab kelgan va o'z vaqtida Ikromov tomonidan bu kamomat bartaraf etilgan, deyiladi ma'lumotnomada. Marhumning egizi Hasanboy va onasi Amatxona yangi Ozodlikka aytishicha, qarindosh urug'dan qarz ko'tarib kamomat o'rnini to'ldirishgan. Bu qarzni to'lash uchun shu kunda marhum o'g'limning mashinasini sotuvga chiqardim, dedi Amatxonaya. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Amatxon Norboyeva o'g'lining yemagan somsaga pul to'lagani, aybsiz aybdor sifatida dunyodan o'tib ketganini aytadi. O'g'lim, axir sen o'qituvchining farzandisan, nimaga bunday holat bo'lyapti desam, agar men zavodni bitta boltini o'g'irlagan bo'lsam, uyimizdagi xodatxonalarning suvog'ini bitkazardim, deya javob bergan edi. Uzdong Yango shirkati marhum Hasanboy Ikromov oilasiga moddiy yordam berayotganligini Ozodlikka 4-chi iyun kuni aytib bergan edi. Marhumning onasi Amatxonayaning aytishicha, korxona vakillari ta'ziga kelib duo qilishdan dariga o'tmagan. Marhumning onasi Ozodlik bilan suhbatda o'z o'g'lining ruhan va jisman sog'lom bo'lgani, suitsidga moyilligi bo'lmagani, tergovchilar bosim ostida o'z joniga qasd qilganini qayta ta'kidladi. Andijon shahridagi avtomobillar uchun butlovchi qismlar ishlab chiqaradigan Uzdom Yanko O'zbekiston Koreya qo'shma korxonasining nolikvid detallar ombori mudiri 34 yashar Hasanboy Ikromov 29 may kuni o'z hovlisida osilgan holatda topilgan edi.
Kunning muhim voqeasi.
31 may kuni O'zbekiston Qirg'iziston davlat chegarasida bo'lgan insidentda o'qigan so'xlik 19 yashar boksyor Saidjon Tillaminovning sog'lig'i yaxshilanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Saidjon Farg'ona viloyatidagi shifoxonaning jonlantirish bo'limidan chiqarilgani va 8 iyun kuni oyoqqa turganini aytdi. Saidjonni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri ziyorat qilgan, ammo hozircha bu yigitning jarohatlanishini surishtirish uchun Ichki ishlar vazirligi, prokuratura yoki davlat xavfsizlik xizmatidan hech kim bormaganini aytdi. Saidjonning o'zi esa unga o'q uzganini tanimasligi va uning jazolanishini ham talab qilmasligini bildirdi. Saidjonga ko'ra, chegaraning ikki tarafida yashayotgan qo'shni qishloqlar aholisining tinch buzilmasligi va o'rtada nizo takrorlanmasligi uchun shunday qarorga kelgan. Hozir Saidjon Tillaminov bilan suhbatni to'liq tinglang. U bilan men Barnon va suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Demak, Saidjon, o'sha O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasida 31 may kuni sodir bo'lgan insidentda jarohatlanganlar haqida ma'lumot ketganda, birinchi bo'lib siz haqingizda bizga xabar keldi, o'sha 3 joydan o'qiygan deb. Keyinchalik yana bir video ma'lumotlar keldi, 2 joydan o'qiygan deb. Xullas, bizdagi ma'lumotlarga ko'ra hodisada o'qotar quroldan eng og'ir jarohat olgan bemorlardan biri siz edingiz. Hozir endi ahvolingiz qanday? Sog'ligingiz yaxshimi? Jarohatlaringiz tuzalib qoldimi?
Hozir Farg'ona viloyat nimasida ekstern bo'lishda o'tirdim. Pasajor chiqishda nimasida. Ahvolim yaxshi. Bugundan boshlab sekin mana yurishni ham boshladik. Shu biz yong'in uchirgani boruvdik yordamga. Keyin yong'in uchratuvdik o'zimiz telefonda. Keyin birdan o'q ovozi eshitildi osmonda. Keyin odamlar aytishdi, osmonga o'tyapti deyishdi. Shu birdan keyin menga tegib ketdi, bitta o'q tegdi. Oyog'imni bag'dan kirib, bag'dan chiqib ketdi.
Demak, bitta o'q sizni 3 joyingizdan jarohatlagan.
Ha, shunaqa. U bitta o'q bilan otganda, bitta o'q tegib, 3 joyga tegib ketganda, teshib chiqib ketganda.
Endi shu dastlabki ma'lumotlarda aytilgandiki, o'sha sizni o'q jinsiy a'zoyingizdan jarohatlagan deb. To'g'rimi shu?
Yo'q. Men qornimni tagi bilan da shu nima desam ekan sizga. Jinsiy a'zomni yonidan. Ular endi shunaqa deb aytishgan.
Demak, bu dastlabki o'sha shifoxonaga birinchi olib kelinganingizdagi birinchi shifokor ko'rgidan keyingi ma'lumot bo'lganda, lekin biz baribir xursand bo'ldik. Demak, jarohatlaringiz ancha yengil, uyingizga kelib qoldingiz demak.
Hammasi joyida.
Xo'p, endi bizga voqeani o'zini gapirib bering. Qanday bo'ldi? O'qotar quroldan qanday jarohatlandingiz? Hodisa, ya'ni o'sha 31 may kungi hodisa chegarada bo'layotganda avvaliga siz qayerda edingiz?
Nima, uyda edim, keyin chaqirishdi. Soat 2-3 atrofi edi. Yong'in bo'lyapti, keyin shunaqa urib-turib yong'in bo'lyapti degan, yong'inni o'chiraveri. Keyin borsak, haqiqatdan ham yong'in bo'lyapti. Qatarlik borolmayapti, uy yonyapti. Ammo urush ham bo'lyapti, toshbo'ron ham bo'lyapti. Keyin biz yong'inni o'chirishga kirdik.
Demak, o'sha yerga yig'ilgan odamlar o't o'chiruvchi mashinalarni yonayotgan uylar tomonga o'tkizmaganmi?
Kirolmagan, odam ko'pligidan kirolmagan, yo'llar to'sgan edi, moshinalar ko'p edi. Toshlar kelyapti, tosh o'tyapti. Shu men ham bilmayman, shu ovozi eshitildi, keyin aytishdi, o'sha yerda odam ko'p edi, osmonga o'tyapti. Yong'inni o'chiringlar dedi, shu birdan menga tegib ketdi. O'rtoqlarimdan jarohatlandi.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra 13 kishi o'qotar quroldan jarohatlangan. Shu 13 qanchasini bilasiz? Ya'ni siz qancha odam jarohatlanganiga guvoh bo'ldingiz?
13. Hammasi shu yerda shifoxonada, hammasi ahvoli yaxshi. Chashmadan ham bor, Zangiotdan ham bor.
O'q otildi deyapsiz, o'q yedim, yiqilib tushdim deyapsiz. Bu o'q otilgungacha qanaqadir ogohlantirish bo'ldimi? Tarqalinglar boshqa degan?
Yo'q, hech kim ogohlantirgan yo'q. Soat 2-3 atrofida o'tgandi mana. Ko'rmadik unisini.
Xo'p, keyin jarohatlanganingizdan keyin nima bo'ldingiz? Hushingizdan ketib qoldingizmi? Hushingizdamidingiz? Qanday qilib sizni shifoxonaga borishdi?
Undan ketganim yo'q, shunday edimi, odamlarni ovozini eshityapman, u gapira olmayapmanda. Bo'lgan sari tilab o'tib ketyapman. Keyin ko'tarib olib ketishdi, mashinaga o'tkazib, banitaga olib ketishdi. Shu o'zimiz soxtaga ekstern bo'lishdi. Keyin bordik, operatsiya qilishdi. Ertasiga keyin ichpay operatsiyadan chiqdim, dadam yonimda edi, keyin ertasiga vertolyotda vazir borishdi. Vertolyotda baqa olib kelishdi Farg'ona shahriga. Olib kelib yana reanimatsiyaga o'tkazishdi.
Keyin 1 iyun kuni tushdan keyin So'x tuman hokimligi ma'lum qilgandi, 15 bemor vertolyotda viloyatdagi shifoxonalarga olib ketildi deb. Shulardan biri deb demak siz bo'lgansiz.
Batta davolashdim. 3-4 yotdim, keyin chiqdim mana palataga. O'zi xudoga shukr, hammasi yaxshi.
Xo'p, endi jarohatlanib shifoxonaga tushganingizdan beri siz oldingizga huquq tartibot idoralaridan yoki prokuraturadanmi yoki davlat xavfsizlik xizmatidanmi biror vakil kelib so'radimi, qayerda jarohatlandingiz, qanday jarohatlandingiz deb?
Yo'q, hali bitta alim kelib so'rashdi, endi vazirlar ham so'rashdi, nima bo'ldi dedi. Aytdim-da, shunaqa bo'ldi dedi.
Vazirlar deganingiz qaysi vazir? Bizning xabarimiz bor, Abdulla Aripov 1 iyun kuni So'xga borganda yaralanganlarni ham borib ko'rgan edi. Siz ham ko'rishdingizmi Abdulla Aripov bilan?
Alisher Shodmonov.
Demak, Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov borib ko'rgansiz, a? Vazir so'radimi, qayerda qanday jarohat oldingiz deb?
Yo'q, unisini so'ramadi. Ma'zamni so'radi, ahvolimni so'radi. Ahvolim yaxshi deb aytdi. Professorlar qarashdi batta. Toshkentdan kelgan professorlar. Oz-ozdan sekin mana bugundan boshlab yurishni boshladi. Ahvolim yaxshi.
Demak, Saidjon, juda xursand bo'ldik. Biz maqola e'lon qilgandan keyin ko'plab mushtariylardan sharhlar ham kelgan edi. Siz ahvolingiz bilan qiziqishgan edi. Bizdagi ma'lumotga ko'ra, o'sha kuni o'qotar quroldan eng og'ir jarohat olgan aynan siz bo'lgansiz, Saidjon. Xo'p, shu voqealar bo'lib o'tdi mana. O'zingizga kelib qoldingiz, tuzalib qoldingiz. Shuncha kundan keyin bunday ortga qarab qanday xulosa qilyapsiz endi? Bu voqea nima uchun bo'ldi? Bu voqeaning oqibatlari qanaqa bo'ladi? Sizning xulosangiz qanday?
Men bu darajada bo'ladi deb o'ylamagandim. Men oldin qirg'izlar bilan ham yaxshi edim. Shu dadamning o'rtoqlari ham bor qirg'izda. Men Qirg'izistonga musobaqalarga borib qatnashganman. 2-chi o'rinni olganman, shu 3 ga borib musobaqalarda qatnashganman. Qirg'izlarga adovatim yo'q edi mana. Hozir ham yo'q. Bundan bag'iga ham yaxshi bo'lishdan shu tojikmi, qirg'izmi, o'zbekmi shu bitta bo'lib ahil bo'lib yashashni so'rayman.
Bizga aytishlaricha siz boks bilan shug'ullangansiz, professional boks bilan shug'ullangansiz, mintaqadagi xalqaro turnirlarda qatnashgan ekansiz, shunaqami?
Ha, boks bilan.
Necha yildan beri shug'ullanasiz boks bilan?
10 yildan beri.
Demak, 9 yoshingizdan beri boks bilan shug'ullanasiz. Eng katta olgan mukofotingiz qanaqa?
Endi shu Qirg'izistonda olganman. Xalqaro musobaqada 2 olganman. O'zimiz Toshkentda olganman.
Bu olgan jarohatingiz sizning sportdagi karyeringizga ta'sir qiladimi?
Yo'q, ta'sir qilmaydi, xudo xolasa. Shu 1-2 oydan keyin yana shug'ullanishni boshlaymiz, xudo xolasa.
Juda yaxshi. Endi rejalar qanaqa? Oldinda qanaqa turnirga tayyorgarlik ko'rayotgandingiz bu voqealargacha?
Ha, endi o'zimizda yosh navbizrosli respublikasiga chiqishga harakat qilyapti. Tayyorgarlik o'qishga, topshirishga tayyorgarlik qilyapti.
Qaysi oliy o'quv yurtiga imtihon topshirishga tayyorlanyapsiz?
Shu o'zimiz Farg'ona shahar fizvostga.
Mana hozir istar istamas shu voqealarda bir qahramoniga aylandingiz, shuncha ko'rguliklarda yashadingiz, mana tuzalyapsiz ekan. Endi hozir Ozodlikda mana shu intervyu orqali So'x tuman rahbariyatigami, O'zbekiston Qirg'iziston rahbariyatigami, agar biror talabingiz bo'lsa aytishingiz mumkin, biror bir savolingiz bo'lsa so'rashingiz mumkin. Marhamat.
Shu bitta talabim endi shu yo'lda, yo'l masalasi. Bu bitta mening talabim emas, butun So'xni talabi. Bu So'x tumani anklav joyi, bilasiz o'zingiz ham. Qirg'izistonning o'rtasida yo'l Qirg'iziston bilan o'tib kelamiz. Shu yo'lni koridor ochib berishni so'raymanda.
Bir paytlar bu So'x Rishton yo'li ochiq edi. O'sha paytlarni xotirlaysizmisiz? O'sha yo'ldan qatnaganmisiz?
Ha, eslayman. Yaxshi edi, o'ta yaxshi edi bu paytlar. Mana shunaqa o'tishni xohlaymanda, shu paytlar yaxshi edi. Bemalol borib kelardi. Yaqin ham edi Farg'onaga. Hozir uzoq.
Endi sizga yana bitta savol bermoqchiman, Saidjon, bu ancha jiddiy savol. Demak, o'sha 31 may kungi chegarada sodir bo'lgan ziddiyatda eng og'ir jarohat olgan bir o'zbekistonlik sifatida siz, sizni jarohatlagan kimligi, o'sha o'qni uzgan kimligini topilishini va jazolanishini talab qilasizmi, qilmaysizmi?
Yo'q, talab qilmayman, chunki u meni ko'rganim yo'q odam kimligini. U peshonamga yozgan bo'ladi endi. Peshonamga yozgan ekan, nasib ekan shunaqa bo'lib qoldi. Yo'q, bunga nuqta qo'yishni xohlayman. Bunaqa janjal boshqa bo'lmasligini.
Ya'ni shu chegaradagi ziddiyatga yoki nima deydi, taranglikka nuqta qo'ymoqchisiz, shunaqami?
Bunga nuqta qo'ymasak, bu yana davom etaveradi-da, shunga nuqta qo'yishni xohlayman. Chunki bilmayman u kimligini ham. Ko'rganim ham yo'q. Ha, men ham afsuslanadi. Balki u meni otmoqchimasdi, balki u qo'rqmoqchidir. Endi u qanaqa xayolda bo'lganini hech kim bilmaydi yo'q-a. Meni xalqim ham, ularni xalqi ham shu azob chekmasligini xohlamaymanda, tinchgina yashashni xohlayman. Tinchlik tomonidaman.
Tushunarli, katta rahmat Saidjon intervyu uchun. Tezroq sog'ayib keting. Sportdagi, boksdagi karyeringizda sizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Sog' bo'ling.
Xudo xolat aytganingiz ketin. Shu nima vazirimizga ham rahmat, shunchalik e'tibor uchun. Nima vertolyotlarda olib kelib, shu professorlar qaraga, hammaning nomidan shunga rahmat aytaman. Prezidentimizga, vazirimizga shu bitta tilagim shu yo'lni qilib bersa, bu endi opa bitta mani tilagim emasda, butun So'xni tilagi.
So'x tumani ichki ishlar bo'limi va Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasidan chegaradagi 31 may kuni O'zbekiston Qirg'iziston davlat chegarasida sodir bo'lgan insidentda o'qotar quroldan jarohatlanganlar bo'yicha surishtiruv olib borilayotganiga oid hanuz biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Qirg'izistonning Botken viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Damira Yusupova esa 31 may kungi insidentda qirg'izistonliklar tomonidan birorta o'q otilmagan, birorta qurol qo'llanilmagan deb bayonot berdi. 31 may kungi insident O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasining Basli hududida joylashgan Chashma bulog'i suv ustida tortishib qolgan qo'shni qishloq aholisi o'rtasida sodir bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, chegaraning ikki tarafidagi qishloqlar aholisi bu buloqdan 500 yildan buyon suv ichib keladi. 31 may kungi insident, bunga oid rasmiy bayonot, voqeaning so'nggi tafsilotlari bilan Ozodlik sayti hamda Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tanishishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar